Lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič, dobrodošli v finančnem podkastu. Kaj je torej tehnična analiza? O tem bomo danes govorili, v čem se razlikuje od fundamentalne in ali se da s tehnično analizo bolje zaslužiti na borzi kot s fundamentalno. O vsem tem bom se pogovarjal z današnjim gostom Matejem Rizmanom, direktorjem družbe Albacore. Lep pozdrav, Matej, dobrodošel.
Dobran, Matej Rizman.
Rizman, ja. Sem že na robe primik izgovor.
V bistvu, da se najprej predstavim. No.
Deva v bodom.
Jaz izhajam iz fundamentalne analize, zato ker sem se od leta 2002 začel ukvarjati z svetovanjem iz področja prevzemov in združitev. Začel sem kariero v podjetju Deloitte, od 2014 pa skupaj s kolegom iz Deloitte, Gregom McPartlinom, ustanovila podjetje Albacore in smo v bistvu delali na prevzemih, tudi na kakšnih ocenah vrednosti, na prestrukturiranih podjetij. Cel ta čas sem se tudi ukvarjal z investiranjem, vedno mi je nekako bil blizu tisti pristop od Warrena Buffetta v nekem trenutku. Sem pa pač videl, sem bil mnenja, da fundamentalna analiza, ki jo jaz poznam, več ne deluje na trgih, da je nekako vse zelo precenjeno, da delnice še kar rastejo, da kripto raste, da v bistvu in surovine rastejo, da se pač zadeve ne obnašajo v skladu s tem analizami. Ne. Primer je, ko analiziraš podjetje, misliš, da je zelo dobra cena, ga kupiš, pa kar 30-40% pade. Ne. Ne veš, zakaj. Ne. In potem sem se nekako odločil, da se bom tega lotil sistematično in sem pač prej že nekako pridobil naziv Chartered Financial Analyst, ne CFA, ker bi rekel, da je nek tak gold standard za to tradicionalno, fundamentalno analizo pa asset management, ne, ti da zelo veliko znanja in sem potem se lotil v bistvu pridobivanja naziva Chartered Market Technician od ameriškega pač združenja za tehnično analizo. Zato, ker v bistvu nekako je to zelo tak obsežen pa strukturiran pristop k učenju tega in pa največji problem, jaz rekel, sploh tehnični analizi je, da ljudje pri poplavi vseh teh podatkov na internetu najdejo napačne vire, se učijo napačnih stvari, ne, medtem, kam je program omogočil, da sem res našel prave vire. Ne.
Bova v podrobnosti šla še v tehnično analizo. Si pa eden izmed edinih v Sloveniji, ki ima ta certifikat za tehnično analizo.
Ja, drugače, pred mano je ta certifikat pridobil že en, zdaj bom rekel, kar prijatelj, no, ki je trgovec na Belektronu. Ne. On sicer se je preselil v London, ne. Tako da sem zdaj v tem trenutku jaz edini v Sloveniji, ki ima ta certifikat, ne, ali pa ne certifikat, ampak ta chartered pač naziv pridobljen. Ja.
Za tehnično analizo. Da ljudje morda uvodoma razloživa, ne? Fundamentalna analiza nekako sledi dobičku podjetja, kakšen promet ustvarja, kakšen denarni tok ima podjetje. Pri tehnični analizi je pa cena kralj, pravzaprav, ne? Izhajamo iz cene, spremljamo, kakšno ceno ima danes, kakšno včeraj in napovedujemo, kakšna cena bi bila lahko pa prihodnje pri določeni delnici.
Ja, če pogledamo podatke, ki so na voljo, ne, v bistvu večino podatkov mi lahko dostopamo z kar velikim zamikom. Ne. In podatki o sami ekonomiji so ali z mesečnim ali s kvartalnim zamikom, podatki računovodski, finančni od podjetij tudi so z velikim zamikom, ne, naprimer vsaj enega meseca do spet enega kvartala. Tako da v bistvu nikoli ne moramo vedeti, ali določeni ljudje, določeni krog ljudi pač že malo več ve od nas. Ne. Medtem, ka pri ceni sami pa smo vsi enaki. Ne. Torej, cena je tisto najbolj neobdelan podatek v vsakem trenutku, ki je na voljo, in pač kakšen je volumen trgovanja, kakšna je cena za določeno zadevo. Ne? Jaz bi tukaj se ne bi omejil samo na delnice in kripto in v bistvu surovine in delnice, karkoli pač, kar se lahko trguje, za kar obstaja organiziran trg, ti cena lahko zelo veliko pove. Zato, ker v bistvu na trgu imaš povpraševanje in ponudbo in pač ta povpraševanje in ponudba določa ceno. Zdaj, zelo lahko je reči, ne vem, poštena cena nečesa je toliko. Ne? Zdaj pač, ja, tržna cena je pa popolnoma drugačna. Ne? Zdaj, ali ima trg prav, ali imaš ti prav, kar si je delal analizo. Ne? Jaz pač mislim, da cena na trgu je dejstvo, ne? Neka vrednost, ki jo pa za analizo določiš, je pa tvoje objektivno, mislim, je pa tvoje subjektivno mnenje o ceni nečesa. Ne?
Ljudje tudi to slišijo, ne? Da je pravzaprav, če pasivno vlagaš v sklade, je to morda na dolgi rok bolj dobičkonosno, kot če se aktivno ukvarjaš s investiranjem.
Jaz bi pri tem rekel to, da v bistvu za veliko večino investitorjev, ne, bi se jaz s tem kar strinjal. Ne. Zdaj pač zadeva je takšna, da v bistvu prvo, tudi jaz sam to opazim, sem tudi že prej omenjal, ne, ko nekaj kupiš, pa vidiš, da je zraslo, ne, si misliš, ja, sem že zelo veliko zaslužil, ne, bom zdaj to zadevo prodal. Ne. Ker nekaj pade, se spet vstrašiš, drugače na to odreagiraš, kar držiš tisto, kar si zgubil, naprimer. Ne. In v bistvu ljudje imamo velik problem, da pri investicijskih odločitvah se nam vključijo čustva. Več, kaj denarja v igri, bolj smo čustveni. Ne. In ker smo čustveni, ne sprejemamo racionalnih odločitev in delamo napake. Ne. Pri pasivnem investiranju sta dve prednosti. Ne. Torej, če ima nekdo plačo, pa vsak mesec daje na stran denar. Ne. Bo enkrat kupil drago, enkrat bo kupil po ceni in bo povprečje dobro, nekako na zelo dolgi rok pa trgi grejo navzgor, ne, tako da bo v bistvu tista povprečna nakupna cena dobra. Ne. Pa še ena stvar je, ti neki pasivni skladi imajo v bistvu ponavadi sledijo nekemu indeksu, ne, in tam notor so vse delnice. Če pogledamo danes naprimer S&P indeks ali pa indekse po svetu, je zelo malo število podjetij, ki predstavljajo rast v indeksu. In porečemo, ameriška borza raste. Dejansko v bistvu
raste pet podjetij v borzi, ostali 495 je pa tam, ne?
Ja, in potem v bistvu, če se greš stock picking, da zbiraš posamezno delnico na podlagi neke fundamentalne analize, kaj pa je tisti, jaz bi rekel, da pri tehnični analizi vedno iščemo nek catalyst. Torej, ne samo, da mora biti vredno, da mora biti delnica po ceni, to še ne pomeni samo po sebi, da bo ta delnica, zdaj se pač na delnico osredotočam, ker je zelo lahko to vrednost razložiti. Ne? Boš, v bistvu, kaj je pa zagotovilo, da kljub temu, da je po ceni, da bo spet, da bo ta delnica rastla. Zato, da raste, mora biti povpraševanje za to delnico večje kot pa ponudba. In dejansko v bistvu ti s tehnično analizo pač poskušaš ne določiti zdaj, kaj je podcenjeno, kaj je precenjeno, ampak kaj bo rastlo. Ne? In dejansko v bistvu imaš drugačen pristop pri pasivnem investiranju, pa bi jaz večini ljudi svetoval, da naj gledajo samo na ceno te upravljalske provizije, zato kar dejansko v bistvu, če gledaš, da je povprečje donosa delnic, naprimer 7-8% na leto, naprimer, ne? Pa če ti upravljalec, torej sklad, vzame 2-3%, ne? Je to pri obrestnem računu ogromna razlika na koncu. Ne? Torej, dejansko v bistvu pri 8% donosu se ti denar podvoji v 9 letih, pa nekaj takšnega. Ne? Torej, to je pravilo 72. Če 72 deliš z donosom, ki ga imaš, vidiš, v kakšnem času se ti podvoji denar. Ne? Torej, pri 7,2% donosu bi se ti podvojil denar v 10 letih. Ne? Zdaj pa, če gledava, če ti nekdo vzame 2-3%, ne? je vzel od 7% da lažje računam, ne, 3, torej ti ostanejo 4. In če deliš 72 za 4, se ti pa pač zadeva podvoji, ne vem, zdaj z glave 16, 17 letih, ne v 10. Ne. Ja, tako da v bistvu ta nasvet tudi premoženskih svetovalcev je kar pravilen. Ne. Je pa tak, da v Albacoreju smo pa, zato ker smo videli, da je zelo pomanjkanje tega na trgu, se začeli ukvarjati, smo naredili pač storitev premoženskega svetovanja pa upravljanja premoženja za podjetnike, zato ker podjetniki pa naprimer imajo zelo specifični situacijo, da dobijo denar v enkratnem znesku. Ne. Torej, če ti dobiš naenkrat pol milijona, milijon, 10 milijonov, 100 milijonov, ne, moraš pa hudičevo paziti, da ne narediš tistega drawdowna, da ne kupiš v napačnem trenutku. Torej, da zdaj, če bi ti investiral v delniške trge danes, ne, pa se bova pol na to temo vrnila, ne, jaz pač sem zelo šel iz tega, da poskušam reči, da vse je precenjeno, ne bo več trg rastu. Trg lahko raste še naslednji 2 leti, ne, ne vemo. Pač slediš, dokler trend gre v pravo smer. Ampak, če pa si zdaj podjetnik, pa greš daj kupiti, ne vem, ETF, torej to je sklad, ki kotira na borzi, pa v vsakem trenutku veš ceno te enote premoženja, ne, pa daš noter 50 milijonov, pa se ti bo zgodilo, da bo 50% padel trg, kar čist lahko, zato ker so delnice
zelo visoko.
Zelo visoko, glede na te neke dobičke. Ne, če zdaj pač rečemo, da je dobiček tisto, kar pripada lastnikom, ne, pa je pa nekaj kotira po 40-kratniku dobička, ne, to, ne vem, ali bo se v 40-ih letih ta investicija povrnila, če bo pa dobiček za polovico padel, pa v 80-ih. Ne. In dejansko v bistvu, če ti 50% zgubiš, moraš potem 100% zaslužiti, da prideš na nulo. Ne. In takrat je pač potrebno, ker enkratni znesek moraš investirati v nekaj. Je treba zelo paziti na downside, torej biti risk averse, ne, torej se izogibati riziku in pač sistematično dela donose, ne vem, da doseže 7-8% od 10%, brez da imaš to volatilnost, da bi ti padlo. In tehnična analiza ne samo, da lahko pomaga pri zbiranju prave naložbe, pri pač vhodu v investicijo ali pa vstopu v investicijo, temveč, ampak tudi pri risk managementu, torej, da v bistvu paziš, da se ti ne bo ta drawdown zgubil. Drawdown je v bistvu padec od najvišje točke do tiste najnižje, ki pade. Ne? In če je nekaj 100, pade za 50, je to drawdown 50. Ne? Teda v bistvu,
Ok. Morda bi mogla ljudem vodoma malo razložiti, kako se sploh lotiš tehnične analize in kaj je v bistvu, se da z njo več zaslužiti, torej, kakor z neko klasično metodo rednega investiranja?
Ja, jaz bi rekel, da v bistvu ful je pomemben sistematičen pristop k investiranju, da se več zaslužiti, predvsem zaradi tega, ker če računaš verjetnost, da se bo nekaj zgodilo, pa imaš zelo sistematičen pristop k risk managementu, v bistvu ti poskušaš v čim manjšem času na trgu čim več zaslužiti. Torej je logika obratna, ni be in the market, ne, for the long term, pa pač pusti vse pasivno, pa ti bo čas naredil svoje, tukaj je pač logika obratna, ti poskušaš za čim manj časa na trgu zaslužiti čim več. Ne. Kar pomeni, da v bistvu za to, da to dosežeš, ne, ti če boš to delal brez leverage-a, brez zadolženosti, ne boš mogel buy and hold premagati. To bo zaradi tega, ker boš naprimer na trgu sam 10% časa, 20% časa, ali pa, ne vem, tudi nekatere strategije so, da si 80% časa, bom potem več o tem povedal, ampak zato, ker ne boš čel čas na trgu, boš tudi nekatere zelo dobre dneve zamudil, pa tudi nekatere bolj slabe. In kljub temu, da boš, ne vem, pravilno napovedal nekaj, ne vem, 60% časa ali pa 70 ali pa tudi 55, kar je že več kot pol. Še vseeno tvoj dobiček ne bo tako visok, ker ti bo cash stal na računu, ne? Torej v tistem času ne bo delal. Ne? In dejansko v bistvu zaradi tega je pri tehnični analizi zelo pomembna ta, ta komponenta v bistvu sistematičnosti, konsistentnosti, da veš, kaj delaš, da to igraš kot v bistvu nekdo, ki upravlja kazino. Da res v bistvu za statistiko določaš, da boš večkrat zmagal, da veš, kdaj si, kako dolga si lahko privošiš in podobno.
A lahko kar na praktično skozi tvoj primer. Ti recimo trguješ z S&P 500, ne? Z pravzaprav prek futuresov, prek terminskih pogodb, slediš S&P 500 indeksu. In si fokusiran samo na njega, torej za razliko od klasičnih pasivnih vlagateljev, ki morda vsak mesec vplačujejo v S&P 500, ti kupuješ S&P 500 samo za par dni, ali kako?
Jaz sem pač vsak se mora vprašati, kakšen psihološki profil ima. Jaz sem pač ugotovil, da mene zelo psihološko mučijo drawdowni. Torej, če kupim nekaj, pa gre 20% navzdol, mene to ubija psihično. Težko spim. In zaradi tega v bistvu sem nekako se skozi spraševal, na kak način, ne vem, ta Jim Simons, ki je zdaj pred kratkim umrl, ki je naredil najbolj uspešen
medalja
sklad, ta head sklad z, ne vem, poprečno 66% donosom letnim, ne, sem skozi v bistvu bral, zbiram knjige v bistvu o tehnični analizi, na kakšen stil trgovanja, kaj delajo, ne. V bistvu edin način, da lahko mirno spiš, če čez noč nimaš pozicij, ne. In zaradi tega je nekako moj stil trgovanja ta, da čist pogledam zvečer, kaj se bo naslednji dan dogajalo na trgu, na podlagi tega, kar se predhodni dan v predhodnih dneh dogajalo. Potem v bistvu si nekako pripravim game plan, torej nek načrt trgovanja za naslednji dan. Potem pa v bistvu, ker se začne trgovati, naslednji dan gledaš, kakšen je ta opening range, torej v prvih 15 minutah pa ure trgovanja, včasih je bila to ena ura, sam dan danes je se to skrajšalo in v bistvu ta najvišja cena, najnižja v prvi uri trgovanja ali pa v prvih pol ure trgovanja, ti lahko zelo dost pove o tem, kar se bo v nadaljevanju dneva dogajalo. Ne? In na podlagi tega potem pač v času dneva zbiraš določene trade, ki imajo zelo visoko verjetnost. Ne? Kot primer je, če imaš dan, ki od začetka začne samo rast, pa se cene v, ne vem, 5-minutnih, 10-minutnih intervalih, pa 15, ne vem, kjerihkoli si zbereš, ne, ne prekrivajo, nikoli ni v bistvu najnižja cena v naslednjem intervalu nižja od najnižje cene v prejšnjem, ne, pa pač cena na koncu tega intervala je višja, ne. Če imaš, na primer, to rast, v bistvu takšnih dni je na mesec trije. Ne? In v bistvu ti je najbolj pomembno, da tak dan ugotoviš, pa kupiš zjutraj, pa do večera držiš. Ne? Pa če vidiš, da je zelo dober torej je zelo dober momentum, torej momentum je cena zdaj, cena pred petimi periodami nazaj, ne? Da je to zelo hiter premik, ne? Pa zelo močen, da volumen to potrjuje. Potem pač lahko tudi čez noč držiš. Ne? Torej, kupiš zjutraj, držiš do konca dneva, prespiš, potem pa zjutraj ob 11. naslednji dan prodaš. Ne? In si pobral, ne vem, tudi po 2%, 3% pri S&P-u, naprimer. Ne? To so najboljši dnevi.
To je brez vzvoda, leverage-a, ki si ga prej omenil. Ne? Tudi to bova zdaj razložila ljudem, kaj pravzaprav je. Ta leverage se uporablja, koliko je pri S&P 500 na futuresih leverage?
To je, v bistvu je tako, da ti se lahko, glede na to, kakšen margin imaš, točno kakšno boniteto pri tem trgovcu, si pač lahko imaš margin 1 proti 20, 1 proti 5, naprimer. Tudi ti, če imaš cash na računu, ne, pa si z tistim delčkom, ki trguješ, imaš vedno, naprimer, isti margin, naprimer, imaš 1 proti 20, 1 proti 10, ne, ti si lahko s tem, ki pač cash na strani držiš, sam svoj margin upravljaš, ne, torej ti...
Da bova razložila, ne, 1 proti 10, to pomeni, če imaš 1000 evrov, je v bistvu tako, kot da bi trgoval z 10 krat več, torej z 10 tisoč evri, ne. čeprav jih nimaš, imaš samo tisoč.
In...
Kar pomeni, da lahko tudi bolj zaniha nadol, lahko pa tistih 2%, ki si jih ustvaril, je krat 10, torej si ustvaril 20%.
Ja, s tem, da v bistvu ti, ki trguješ z, torej z futures ali pa s čemarkoli, torej za retail investitorje so dostopne tudi ne vem, CFD, to je Contract for Difference. Ne? To je v bistvu čist pogodba, kjer ti ta broker izplača samo razliko, ki se je razdivila v ceni in ti tudi dajo zelo visoke leverage. Tudi ena proti sto ti dajo, kar ne moreš doseči na, na futuresih. Naprimer, ne? In oni ti, pač prednost teh futuresov je, da so zelo poceni za trgovati, pa zelo likviden trg. Ne? Tam imaš v bistvu...
Futures, terminska pogodba.
Futures je standardizirana terminska pogodba, ki ti da, ki pač kupiš čez 3 mesece nekaj za, za pač, torej določa ceno čez 1 mesec, 2 meseca, 3 meseca. Jaz pač sam te front-end manj trgujem. To so v bistvu tiste, ki so najbolj likvidne. Ne? Maš pa futures tudi do 1 leta in podobno. Ne? Teda v bistvu je to samo standardizirana količina v bistvu nečesa in potem za to terminsko pogodbo se trguje in je zelo poceni to trgovati, to ne stane v bistvu praktično nič, da ne, $100,000 narediš transakcijo, te stane $2, naprimer. Ne.
In če prav razumem, ti recimo v enem tednu, 5 dneh, ne, ti recimo, ne vem, si 3 dni lahko pozitiven, ustvarjaš po 2%, 2% ponedeljek, 2% torek, 2% sredo, pol pa ne vem, četrtek, petek pa zgubiš po 2%. Ne?
Ja, seveda.
Ampak si na
to vse je...
2% v plusu, če dodava še ta vzvod 10-kratni, si torej v enem tednu ustvaril 20%.
Seveda, sam to zdaj ne trguješ z vsem svojim kapitalom. Ti v bistvu zelo pomembni risk management, ti če imaš naprimer €100,000, naprimer, ne? Boš rekel, ok, koliko transakcij lahko naredim za minusom, da sem še živ. Ne? In ti v bistvu si boš vedno postavil, da boš največ 1% svojega portfelja riskiral z enim tradom ali pa boš 2% riskiral. Ne? In potem, kar ti bo pomenilo, da boš ti lahko 50-krat narobe naredil, da boš čist na nuli. Ne? In dejansko v bistvu nikoli ne greš na trg
z
vsem denarjem, zato ker je tukaj vedno verjetnost, to je samo igra verjetnosti. Ne?
V tej igri verjetnosti, če hočeš zmagati, ne, moraš slediti neki strategiji, moraš imeti nek svoj sistem in moraš biti konstanten v tem sistemu, ne, ne smeš odstopati pol od njega. Tudi, če ti prinaša, ne vem, 10 zaporednih padcev, moraš še vedno reči, ok, še moram ustrajati, ne? Ker če pri 11 rečeš nekaj ni v redu, zamenjaš, pol spet spremeniš, ja, spet 10 slabih,
ja, ampak
nisi nikamor...
Načeloma, jaz, če bi začel z nekim sistemom, pa ga še nisem prej, itak ne bi nikoli začel trgovati z nekim sistemom, če se naredijo backtesti, torej da testiraš za nazaj.
Za nazaj, greš gledat krivuljo za nazaj.
Kaj bi bilo, če bi to isto počel ob teh istih signalih? Ne? V bistvu, če bi zdaj začel z nečim, pa bi mi 10 napačnih pokazalo, ne? Bi verjetno, ne vem, če bi nadaljeval. No. Ampak ja, je pa pač poanta ta, če veš, da nek sistem deluje, se ga pač držiš. Ne? S tem, da tudi ne deluje vsi sistemi vedno. Ne? Torej v bistvu na trgih imaš režim trga, ki je pač zadnjih 15 let identičen. To je v bistvu čisti bull market. Torej, trg še vedno je, kljub temu, da je vmes imel padce, trg skos raste. Ne? In v, tukaj so potem strategije nastale kot buy the dip, naprimer. Ne? Torej kupi ob padcu.
Tako je, ko malo pade, kupi in...
In bo šlo navzgor. Ja. In jaz pač mislim, da cela generacija zdaj ljudi, ki so začeli biti poslovno aktivni pa se ukvarjati z takšnimi zadevami pa trgovanjem, po letu 2008 ne, nikoli še ni videla krize. Ne. In dejansko na trgu ogromno optimizma, vse gre v isto smer. Jaz pač mislim, da ker se bo enkrat trg obrnil, pa ker bo res kriza, pa bo vsi misli, tako zdaj govorijo, ti medvedje bodo počasi odšli, pa so vsi pozitivni, bojo na koncu čisti negativni, ker se bo enkrat začelo. Ne? In, ampak takrat več te strategije, ki zdaj delujejo, ne bodo delovale. Ne? In tisti, ki se jih bo oklepali, bodo zgubili zelo veliko denarja. Ne? Tako da v bistvu je zelo potrebno biti preudaren, pa vedeti, kaj se počne. Je pa definitivno dejstvo, da velika večina trgovcev na borzi ni sposobnih biti pozitivnih, če nimajo zelo trdega sistema. No, trdega sistema v smislu, da imajo zelo definirana pravila in da se teh pravil res držijo. Ne? Ker jaz, dajem, to če poskušiš, če greš na borzo, ko se ti cene gibljajo, ne? Pa greš noter, pa nisi res v tem od jutra do večera. Ne? Pa greš, pa kupiš delnico, pa jo poskušaš z dobičkom prodati. To, kada je Murphyjev zakon. Skor vedno boš kupil, pa jo prodal niže. Ne, torej, v bistvu naša psihologija ali pa psihologija večine ljudi je takšna, da bomo ravno nasprotno delali, kaj bi morali pri kupovanju pa pri prodajanju vrednostnih papirjev, ne, ali pa nekih takšnih investicij, ki se, s katerimi se trguje. Ne.
Kako se zdaj lotiš S&P 500, ko je na all time high, se pravi na zgodovinsko najvišjih vrednostih? Kako se lotiš trgovanja? Kaj najprej pogledaš?
Vedno je najprej potrebno analizirati zadeve iz, na nekem higher time frame, torej na višjem časovnem obdobju, ne? To je mesečno.
Deva še to najprej izpostaviti, da bojo ljudje vedeli. To se recimo gleda na nekih orodjih, kot je recimo TradingView. Ne? Ja. TradingView je recimo, mislim, da brezplačen do 30 delnic, da si daš lahko gor oziroma ETF-ov indeksov, karkoli, ne. In tam gor imaš nek graf, ne, recimo imaš tiste svečke, ti si odpreš, imaš pa potem tudi te tako imenovane časovne okvirje, ne, ki si začel izpostavljati, ne, in ti najprej pogledaš recimo tedenskega, ne.
Ja, najprej pogledam, včasih pogledam tudi mesečnega, glavni za ta primarni trend mi je tedenski pa poldnevni, ne.
Se pravi, ko je ena svečka en teden ali pa ena svečka ja. En mesec, ne, in potem dobiš neko večjo bigger picture, večjo sliko, kaj se
Vse drugače, svečke so zelo lep način prikaza cen v nekem obdobju. Ne. Svečka v bistvu prikaže najnižjo ceno, najvišjo in pa za, ceno ob začetku tega obdobja in pa na koncu. Ne. In dejansko zelena svečka z dvema repkoma pomeni, da na koncu teh repkov je najnižja pa najvišja cena, pa če je zelena, pomeni, da je isto delo svečke, da je začetna cena, torej opening price, bila nižja od closing price. Ne? In dejansko v bistvu, ja, kaj analiziraš, je cena. Ne? In ljudje smo taki, da zelo lepo analiziramo zadeve preko vizualnih pripomočkov. Ne? In v bistvu tehnična analiza je za mene katerakoli analiza ponudbe pa povpraševanja in pa katerakoli oblika analize cene, pa kaj se, pa volumna, pa kaj se s temi dogaja. Ne? In dejansko v bistvu svečke so takšna lepa lep vizualen prikaz, jaz tudi svečke gledam, ker so mi barvno prijetne za analizirati pa gledati, kaj se dogaja. No in v bistvu tika primarni trend nekako pogledaš, ali zdaj zadeva raste ali pada, ne? Potem pač začne zniževati to časovno obdobje. Ne? Zato, ker nekako imaš primarni trend v eno smer, potem imaš sekundarni trend, ki gre kontra temu trendu. Ne? Torej, vedno bo nekaj raste, bo padlo malo, ne? Pa potem spet začelo rasti. In pa potem še imaš...
In to padeš na mesečni, recimo. Ne? In ko je ena svečka en mesec, že vidiš, da je bila...
Na mesečno vidiš, da je vse skupaj gre navzgor. Ne?
Pol greš na tedensko.
Na tedensko, potem pa vidiš v bistvu, koliko tednov je bilo z zaključenimi, z zaključeno nižjo ceno na, od tiste, ki je bila na začetku tedna.
In pol greš na dnevno.
In potem greš na dnevno, ja.
Okay. In potem na dnevni pa si že fokusiran na vstop, ne?
Na dnevni si, če delaš zdaj na investicijah, kjer hočeš zadevo držati, ne vem, par tednov, par mesecev, eno leto, ne?
Ali pa par dni samo, ne? Ti držiš po par dni največ.
Ja, s tem, da jaz na teh dnevnih svečkah še ni mi to osnova za vstop. Jaz gledam na 15 minut.
A 15 minut?
Ja, potem grem niže na 15 minut in potem na 15 minutah, včasih tudi na 5 minutah gledam, kaj se bo med dnevom dogajalo. Ne? Mm-hmm. In dejansko v bistvu vedno gledaš isto. Gledaš v bistvu, ali se je cena zelo gibala v enem dnevu, ne? Torej, ali so se vsi strinjali, kakšna je cena, pa je zelo nizki razpon cene. Potem gledaš, kakšne so bile cene en dan nazaj, dva, tri, en teden nazaj, potem še več nazaj, kje so bile tiste cene, ki se večkrat ponavlja. Logika je ta, da v bistvu tista cena, ki se večkrat ponovi, tisto ceno bodo ljudje imeli v glavi, naprimer, ne? In potem dejansko, v bistvu, če pogledaš za nazaj, kjera je tista cena, ki je bila najvišja pred tem, kjer smo zdaj, boš gledal tisto ceno, pa ali jo boš zdaj prebil, potem ali jo bo cena prebila pač tako gladko, pa hitro, ali bo se mučila na tistem nivoju. Ne? Pač vse te zadeve so pomembne, da nekako določiš. Je pa tako, da ravno prej, ko sma se že malo pogovarjala, pred oddajo sem rekel, da v bistvu jaz sem imel zelo težavo pri tem bolj dolgoročnem investiranju, ne? Držati pozicijo v trgu. Ne? Pač vedno imaš tisti občutek, jo pa sem že zaslužil, zdaj pa daj, da grem ven. Ne? In pri tem mi je zelo pomagalo, da v bistvu imam metodologijo, kako ta primarni trend res vredo določati. Ne? Jaz v bistvu primarni trend skoraj ne gledam na te jaz sem zdaj povedal klasično metodo, kako to sam gledaš, ne? Ampak jaz uporabljam v bistvu signale DAO teorije, ne? To je v bistvu gospod DAO je bil en novinar, ki je zelo velik stvari naredil, ne? DAO Jones se imenuje po njem, ne? Mm-hmm. Ki je indeks največjih teh podjetij v Ameriki in on je takrat tudi razvil teorijo, kako investirati v delnice. Ne?
Na podlagi tehnične analize.
Na podlagi tehnične analize. Se je takrat v bistvu v tistih časih je že tehnično analizo bilo težko uporabljati, zato ker so ti podatki prihajali pač sprintani v časopisu. Ne? Ni bilo računalnikov. Ne? In zdaj, preden se ti bilance, od kjerega podjetja dobil, je pa itak bilo nemogoče. Ne? To si lahko šel fizično na podjetje, pa če so tega dali. Ne? In on je pač v bistvu rekel, da se morajo indeksi med sabo potrjevati. Ne? On je, takrat so imeli indeks Dow Jones Industrials in pa Dow Jones Transportation, ne? Torej transportna podjetja in pa industrijska. In on je rekel, da se ta dva indeksa morata med sabo potrjevati. Torej, če ne raste hkrati transporten sektor, pa hkrati industrija, to ni pravi bull market, to ni prava rast. Ne? In pa da more še volumen v bistvu potrjevati oboje, ne? Torej, da z visokim volumnom zadeve rastejo. Ne? In njegova teorija še dan danes deluje, v bistvu, jaz na primer, nekako $20 ostane, sem, pač imam subscription na The Dow Theory, theodwtheory.com in imajo newsletter vsak mesec, pa vsakič, ko se nekaj na trgu zgodi. Ne. In je ful zanimivo, v bistvu, da za to teorijo pobereš, ne vem, 80-90% trenda v vsako smer in da v bistvu že od leta 1900 ali pa tam, ki imajo podatke, ne, outperforma v bistvu indekse za, ne vem, 30-40%. Ne. In dejansko v bistvu mi je spremljanje te teorije dalo tisto samozavest, da držim trend, če imam dolgoročno pozicijo. Mi pa hkrati, da v bistvu še samozavest pri dnevnem trgovanju, ne, zato, ker pri dnevnem trgovanju ali pa na krajših timeframih je zelo težko trgovati proti trendu. Torej v bistvu, the trend is your friend, se nekako reče. Tisto smer, ki trg pritiska, ki gre, tisti primarni trend, v tisto smer boš lahko ugotovil, da se bo tja premaknilo. Ne? Tudi, če jaz sem delal analizo, statistično, v bull trendu koliko dni, naprimer, je pozitivnih, da je open to close pozitiven. Ne? In dejansko, v bistvu, kaj je bull market, ima skoraj 60% od njih, ki grejo na zgor, ne? V skoraj vseh obdobjih. Ne? Pa še, kaj imaš bear market, je skoraj pol-pol. Torej, malo, 51% jih gre na vzdol. Ne? In dejansko, v bistvu, ti to pove, da če bi ti brez da razmišljaš, samo vsak dan rekel, šlo bo gor, bi bil 6% časa, bi imel prav, ne? Ali pa 55. Ne? In zaradi tega je dejansko vedno imam neke signale ali pa te zadeve in rečem, ok, zdaj bo šlo gor, še z večjo verjetnostjo, kot pa če sem naključno tole zbiram in pač trgujem v smeri tega primarnega trenda, ki ga določim s to dal teorijo. Ne?
A se da živeti od tega? Ne? Dost ljudi ima željo, da bi bil to nekaj en tak obstranski hobi, da bi vsak dan malo si pogledal, mogoče tako, kot ti zdaj samo S&P 500 spremljal.
Ful zanimiva je zgodba od enega gospoda Darva. Darvas je bil en profesionalni plesalec, ki je pač se mu ni dalo zelo veliko delati. Imel je pa nek denar, ne? In on je razvil, celo eno knjigo je potem napisal How I Made $1 million Trading Stocks. Ne? In on si je zelo simple strategijo razvil. Ne? On je, temu se reče Darvas box, ne? Torej je pogledal v zadnjih, ne vem, petih, desetih dneh enem mesecu, kakšne, ali so cene rastle, ali so padale delnic in si je naredil kockico okoli najnižje cene, v tistem obdobju pa najvišje. In potem je samo gledal v bistvu, ali se v naslednjem obdobju cena gre iz njegove kockice ali ne. In če je šla iz nje, jo je kupo, če je pa prebila spodni rob te škatlice, jo je pa prodal, če je pa bila v škatlici, je pa ni kupoval. Ne? In se je razvil zelo simpel metodo, v bistvu vsak dan je ogledal v bistvu zjutraj ali pa zvečer časopis in potem naslednji dan te delnice kupil. In sistematično držal tega in je zaslužil ful denarja, zraven tega je pa pač se ukvarjal s tistim, kar je imel rad, je plesal. Ne? Tako da v bistvu bi rekel, tisti, ki mislijo, da bo zdaj day traderi pa da bo trgovali, ful je težko. Ne? Torej, prvo kot prvo, bi rabil za to, da ne rabiš prevelikih rizikov sprejemati ful veliko količino denarja. Ne? Druga stvar je pa ta, ne, da se moraš res posvetiti temu. Ne? Maš fante pa punce, ki res služijo s tem. Ne? Tudi imaš take, ki so milijonari postali. So to tak, ki pri tenisu. Začne se jih baviti s tenisom par milijonov, Djokovic je pa en, ne? In dejansko v bistvu, če se res ne posvetiš temu, pa celo življenje posvetiš temu, bi odsvetoval, da boš zdaj kar mislo, da boš s tem zelo uspešen pa zelo služil. No? Kvečemu mislim, da boš, se boš imel fajn, pa boš pač se veliko naučil tudi, ne? Ampak rezultat pa ne bo zelo zelo uspešen.
Kaj, če bi hotel nek povprečen rezultat, recimo, ne vem, 30-odstotni letni donos? To je že zelo izjemno, se pravi, povoziš S&P 500, ne vem.
Ja, moj nasvet bi bil, da
boljši od indeksov, ne, 30% na leto si naredil. Pa spet, če gledava tako, da narediš v parih dneh lahko že 20%, to sploh ni problem, ne, pol.
Ja, če bi res konstantno to delal, si že ful dober trgovec. Ne? Zdaj pa, če lahko sam na svet dam, da se najprej sfokusiraš, da imaš enih 4-5, bom rekel temu, setupov, ne? Ki jih res obvladaš. Ne? Torej, da ne greš preveč v širino, da se naučiš nekih sistemov, ki res delujejo, ne? In da potem spiliš te sisteme v nulo in da se jih tudi držiš. Da ne trguješ emocionalno, ampak se držiš teh petih, šestih pravil, ki delujejo.
Teba razčlen te en setup, recimo. Kaj vse mora vse?
En takšen setup, ki je meni zelo simpatičen, pa tudi deluje. Ne? je naprimer, imaš kazalnik MACD. MACD je moving average, MACD, to je moving average conversion divergence, to je v bistvu razlika med 26-dnevno pa 12-dnevno pač to moving average, ne? Torej, z 26 dni računaš povprečje cene, pa rišeš črto, ne? Torej pa vedno naslednjih 26. Ampak
indikator lahko si naložiš in ti on sam že kaže krivuljo.
Ti krivuljo kaže, ja.
Okay.
In dejansko ta indikator je zelo lep, da naprimer pokaže, da se obrne na vzgor, tale njegova, torej imaš MACD line, ne, to je samo ta, to razmerje med tema dvema, potem pa imaš še 9-dnevno povprečje tega MACD-ja. Ne.
Uh-huh.
In v bistvu, ta, zakaj se ta povprečje računa? Ker ti, ko povprečje računaš, omiliš te gibanja dnevna, ne, in dejansko, če se bo v povprečje 5 dni, 10 dni, kjerihkoli dni, pač obrlo na vzgor ali pa na vzdol, je to ful boljši indikator tega, ali se je trend obrnil na vzgor ali pa na vzdol, ko pa sama tisto nihanje cene dnevno. Ne.
In se pravi, črta MACD, če se trend obrača na gor. To je ta indikator od spodi, ki nam...
Ja, signalna črta. Torej, če se signalna črta obrne na vzgor, je to obrat trenda. MACD črta gre kar niha, ne, ker to je razmere med onima dvema 26 pa 12. In dejansko en takšen moj zelo priljubljen setup, ki ga je ena gospa Linda Raške razvila, ne? Ona je ena od mojih idolov, ali pa sem njen fan, ne? Je dejansko v bistvu, ker se ona en malo drugačen MACD uporablja, ker je 10 dni pa 7 dni, no? Ni 26 pa 12, ampak se vse en, ker se obrne ta črta na vzgor, ne? Ta počasna, in potem, ker se prvič tista hitrejša črta pade do te ali pa pod to, pa spet začne rast, tam kupiš. Ne? To je v bistvu, trend se je obrnil na vzgor in ti počakaš na prvi ta popravek spet nazaj. Ne?
In držiš toliko časa, da se ta črta od zgori spet
ja.
Ne prekriža. Ne?
Ja, no v bistvu to je takšen setup, ki je... Kar je meni...
Poleg tega MACD-ja, ne vem, gledaš volume, gledaš še kakšen drug indikator, RSI ali pa...
Ej, mislim, jaz vse te indikatore poznam. Ljudje zelo narobe razumejo te indikatore, tudi pa jih narobe uporabljajo. Naprimer RSI, kaj je RSI? To je v bistvu, gledaš povprečje premikov na vzgor pa premikov na vzdol. Torej, premik na vzgor je v bistvu... cena na začetku dneva pa do koncu dneva, kak se v bistvu, koliko je zrastla. Ne?
Mm-hmm.
In če je to pozitivno, so to pozitivni premiki, če je negativno, je negativen premik in ti, ka tole 10-dnevno premik na vzgor pa na vzdol zdeliš, dobiš povprečje in potem to spremeniš v indeks, ki je od nič do 100. Torej 100 je, da so bili čist premiki na vzgor, ne? Nič je, da so bili čisto vzdolj. In dejansko v bistvu ljudje pravijo, ja, če je nad 70, je to...
Prekupljeno.
Je prekupljeno že, in trguješ nazaj. Ne, ni res. Kaj je 70, je lahko tudi še en teden, 14 dni nad 70.
Nad 70.
Dejansko v bistvu tale gospod, ki je Wales Wilder, to je v 70-ih letih definiral tale kazalnik, je rekel, da se ta kazalnik trguje samo na podlagi divergence. Takrat divergenca pa pomeni, da ta RSI naredi vrh, pa potem naslednji vrh nižji. Naprimer, cena pa naredi ta vrh, pa naslednji v tem istem obdobju višji.
Se pravi, potem, da gre ena črca gore, ena pa dol.
Je divergenca med tem pa med zgornjim in pač ti v bistvu takrat prodaš zato, ker pač ti ta RSI kaže, da bo padlo. In to zelo lepo deluje. Ampak dejansko v bistvu, če bi pa jaz pogledal, kaj najrajši uporabljam, pa tak mi da največ podatkov, je zadeva, ki se ji reče market profile. To je v bistvu se čas dneva ali pa ure ali pa nečesa se razdeli na manjše enote. Torej dan razdeliš naprimer na 15-minutne intervale, in te intervale z različnimi barvami označiš, ali pa A, B, C, D, E, F, G, H, ne, primer, ne. In potem v bistvu rišeš, kje se, pri kateri ceni se je v katerem intervalu cena ponovila. Ne? In v bistvu čist taka tipična struktura je, da ti, da ti ta normalno krivuljo, bell curve, naredi, torej normalno distribucijo naredi, lahko ti KP črko nariše, KB črko in potem gledaš v bistvu tiste cene, kjer se je samo enkrat ponovila, ki pokaže, da niso pomembne, da se bo hitro spet premaknilo čez to ceno. Tam, kjer se je velikrat ponovila, k tisti ceni bo gravitiralo vedno gibanje. Ne? In, tako da v bistvu, da bi rekel, gled, uporabljam te tri kazalnike, jaz tega ne počnem, sam jaz pač res velik teh kazalnikov poznam pa vsega in potem je čisto odvisno od time frame-a, pa če se počnem, je pa tako, da v bistvu sem se vedno bolj začel ukvarjati, pa se ukvarjam s tem, da v bistvu v Pythonu, programskem jeziku, programiram signale, jih backtestiram in potem delam sistematične trgovalne strategije, kjer jaz ne trgujem. Je pa moje osebno mnenje, da v bistvu nekdo, ki je zelo dober trgovec, ne, bo še vedno boljši od računalnika. Ne? In, ampak takšnih je zelo, zelo malo. Ne? In tudi ful cenim, naprimer, ta skill, to veščino, da znaš ročno trgovati, zato ker pol se tudi zavedaš svojega psihološkega stanja, zavedaš se, kje si močen, kje nisi, občutiš trg, občutiš tisto, kar trguješ. Ne?
Opaziš vzorce, ko gledaš te svečke, recimo izpostavlja se dostkrat head and shoulders, ne? Se pravi glava z rameni, ne? Ko se naredijo, ne vem, double bottom,
ja,
ogromno je te. Ne?
Jih gledam, ne? Pač problem ljudi je to, da...
Da jih ne vidijo na začetku, ne vem, si kdorkoli začne gledati na začetku te svečke, mu ni nič jasno, ne? To je v bistvu kot neki...
Ja, sej obraten problem je tudi, ne? Da ljudje vidimo, kar pač hočemo. Ne? In dejansko, v bistvu, če nekdo misli, da, bo, da je full, torej bull market big, ne? Da bo vse ful rastlo, ne, bo videl, ne vem, nek pattern, ki bo potrjeval to njegovo. In to je še en od teh, bi rekel, psychological, torej behavioral biases. Ne.
Nekih momentov psihološki,
ki te zavedejo. Kognitiv, torej ali čustvene, ali pa kognitivne, ki te zavedejo. Ne. In ja, definitivno, pač odločitev ti ne sprejemaš na podlagi... samo ene kazalnika, enega tega pattern.
Vzorca ali pa
problem, ki ga jaz vidim s temi pattern je, da niso, da so subjektivni, da ne morejo biti čist objektivni, ne, jih pa ugledaš, jih gledaš, torej, ko gledaš najbolj tak poznani head and shoulders, kjer imaš en mali vrh, pa mal padec, pol pa še en večji vrh, pol pa oba spet en mali vrh, kot Triglav zgleda.
Ja.
In potem je nekak pravilo, da pač višina tega najvišjega, ne, vkolikor prebije spodno črto tega Triglava, ne, bo potem padec. In velikrat deluje, no, ne morem reči, da ne, ker, zdaj, ali ne vem, zaradi tega, ker so ljudje tega tok navajeni, ali pač zaradi tega, ker to prikazuje nekak psihologijo, ne, torej, da najprej zraste, pa pol ful zraste, pa pa, ki ful pade, se ustrašimo, pa pridejo še nazaj tisti, ki bi radi, pa ki vidijo, da ne morejo doseči, pa pa kar zleti dol, ne. In sigurno nekaj na tem tudi, ki vidiš, da je, ker, ne vem, definicija obrata, trenda, ne, je, da imaš na vrhu v bistvu lower top, ne, torej nižji vrh in pa nižji ta bottom, ne, torej nižje dno, no, torej ti gre v takem tem double topu, ne. Dva vrhova, ta drug je nižji in pa ta nižja nivoja pri teh obratih, ker sta tudi vsak nižji. Ne. To je potem, se je trend obrnil. Ne.
Ja.
In dejansko je najbolj pomembno tudi, da se ne zanašaš na samo en kazalnik, ampak gledaš vse informacije, ki so na voljo. Ne. In
zato tudi samo branje svečk ni dovolj, ne? Se pravi, za neko kombinacijo tistega MACD-ja, ki sva izpostavila, recimo branjem svečk, pri svečkah mogoče še to, da izpostaviva, pravzaprav je tisti repak zelo pomemben, ne? biki, ne, ko izpostavljamo vedno te bike pa medvede na trgu. Ne, biki so tisti, ki potiskajo ceno gor. Ne, se pravi, če je tisti repak visok, ne, so nekako biki to potisnili višje gor. Ne, oziroma z druge strani, če vidimo, da je repak z druge strani visok, so medvedi potiskali to dol. Ne, in zdaj, če je izrazito visok repak ponavadi, je to znak, da lahko sledi nek padajoč teren. In obratno, ne, če
ja,
je repak
mislim,
na drugi strani, ko nasplošno.
Nasplošno, ja. Problem je v tem, da tista začetna pa končna cena, ne, če mene vprašaš, nista toliko zelo pomembni. No? Je v bistvu visoka pa najnižja sta, če mene vprašaš, bolj pomembni ceni v dnevu, ne? Ker v bistvu začetna pa končna sta samo dve točki. Ne? In zdaj, ja, ima določen pomen, valjda, malo ni predostočno, ampak če je naprimer v zgornjem delu tale body, ne, pa je repek še od spoda, ja, so zmagali tisti, ki pritiskajo na vzgor, ne. Pa zdaj samo po sebi pa to ne bo zdaj pomenilo, da bo kar naslednji dan padlo. Ne. Lahko ti to, da je svečka zelo široka, pove, da je pač na trgu zmeda, da noben ne ve, kaj bo. Ne. Ker ni repkov, naprimer, ne. Se vsi strinjajo o ceni. Ne?
Vse kombinirati. Moving average, eno od stvari, ki skor vsak v tehnični analizi jo tudi spremlja. Ne? Se pravi, moving average neko drseče poprečje v ne vem, 100 dneh, 200 dneh. Ne? Se pravi, kakšna cena je bila v 200 dneh, to je zelo neka ena taka črta, ki nam daje poro. Ne?
Ja, ima nek pomen. Ne? Zdaj, spet ne bi dajal jaz temu tok zelo poudarka. Ne? Ja, ima nek pomen, spet je tisto vprašanje, ali se cena na tem 100-dnevnem moving averageu zaustavlja, zato, ker je to res neko tržno pravilo, so se že vsi tok navadili, da se tam zaustavlja. To pač ne moramo dobiti odgovore. Ne? Jaz tudi pogledam te zadeve, ne? Mi dajo pač
je to
neko sliko.
Neka črta, ki lahko spremeni trend. Ne vem, trend, da se bo gor nadaljeval ali pa dol.
Lahko.
200-dnevna drseče popreče. Ne?
Jo, lahko. Samo ni pa nujno. Ne? 200 dni je zelo dolgo obdobje. In pol, če neke zadeve so lahko nad to črto ful dolg časa. Ne? Če samo to črto gledaš, pa izstopiš, ker gre spet v drugo smer, boš zelo, zelo velik tiste tvojega dobička dal v stran. Ne? Tako da je to neka črta, ampak ni tako pomembni indikator, da bi zdaj rekel, glej, sam to glejte. No. Je pa dejstvo, da v bistvu te moving averagei ti pomagajo, da ne delaš prehitrih odločitev. Ne? Ravno pred tem, kar sem jaz rekel, zadal teorijo, ti tudi to pomaga, da ne zbezlaš strga prehitro. Ne?
Še COT, recimo, svega izpostavila, Commitment of Traders. Ne? To je po bistvu neka slika, ki nam pa da vedeti tudi kot indikator, kaj
ja, to je, bom rekel tak nek, to so ti sentiment indicatori, ne? Torej, kjer lahko gledamo v bistvu, kaj se dogaja.
Ali ljudje oziroma vlagatelji torej, kupujejo ali prodajajo.
Ja, COT v bistvu je sestavljen iz commercials, ne? Financials, pa pač potem bomo rekli retail. Ne? In dejansko v bistvu ponavadi je tak, da v bistvu ti tradaš z commercialsi, ne? To je torej nekdo, ki porablja železo, ki porablja nafto, aluminij, ne? Zelo velik ve o tem trgu. Ne? In ponavadi oni vedno v pravo smer grejo, pa vedno kupijo že skoraj pred obratom, pa potem držijo, pa prodajo takrat, ki tik pred tistim, ki pade. Ne? Pa so ti, ki so financials, ne? Torej to so prazni skladi in podobni, oni so malo kasnejši kot commercials, ampak tudi prav ujamejo ta trg. Pa imaš te čiste
Vlagatelje,
širša množica, oni pa vedno kontra naredijo. Ne? Oni pa kupijo, kaj je visoko, pa prodajo, kaj je nizko. V veliki meri. Ne? To se tudi vidi lepo, če gledaš plačila v naše vzajemne sklade. Ne? zdaj sicer že dolgo ni bilo tega primera, ampak ljudje največ plačilje, ker je trg najvišje, pa največ jemljajo ven takrat, ker je najnižje. In dejansko v bistvu pri tem COT ogledaš commercials kot nekaj pozitivno, ne, če kupujejo te male vlagatle pa kontraindikator, torej, ker oni kupujejo, takrat ti prodajaš. Ne. Teda v bistvu je to tak indikator, kar v redu kaže, kaj se dogaja.
To je neko sliko, ne, da veš, da ne boš šel zdaj v long pozicijo, se pravi, da ne boš kupoval nečesa, če vidiš, da so vsi ostali stavijo napadec te deli.
Ker bi pa drugače jaz izpostavil v bistvu še tale razliko med, ljudje vedno rečejo, ja, kvantitativno trgovanje, pa kvantitativna analiza, pa tehnična analiza.
Vse nobene ne ve, kaj to je.
Jaz bi rekel, da dan danes ne obstajajo, pač vse podatke, ki jih imaš na voljo, analiziraš. Ne? Zdaj pač, če pogledamo ta sklade, ki trgujejo zelo sistematično, ne? Jaz bi rekel, da vsi začnejo skoraj za analizo cene, ne? Torej, kaj se dogaja z to ceno in potem jo obdelajo z pomočjo statističnih metod. Ne? In dejansko v bistvu ti pri tehnični analizi lahko subjektivno pa objektivno gledaš cene, preverjaš, kaj se z njo dogaja, ne? In pač kvantitativna analiza je samo uporaba računalnika matematičnih metod za analiziranje tega, kar se na, na trgu dogaja. Ne? Čist zanimiva zadeva je, da v bistvu borzni trg, ne, iz matematičnega vidika hidden Markov chain, ne? To je v bistvu skrita Markova veriga. Ne? Markova veriga pomeni, da cena danes ni odvisna od ničesar drugega, kot cene včeraj. Ne? Torej, dejansko v bistvu hidden pa pomeni, da je trg v nekih različnih fazah, bi se temu reklo, ki vplivajo na verjetnost, kaj se bo s to ceno zgodilo. Ne? In naprimer te hidden states bi lahko bili bull market, bear market, ranging market, torej, ki gre po strani, ne? In potem z matematičnega vidika lahko pač verjetnost določiš, kaj se bo naslednji dan zgodilo. Ne? In potem tudi to, ki skladi analizirajo te podatke, najprej jih vedno analiziraš z, reko temu, zdravo kmečko logiko, ne? Torej te osnovne zadeve, kjer dan se največ trguje, kakšna je sezonskost tega trgovanja, v kjeri uri dneva se največ trguje, kakšen je poprečen volumen, kakšna so ta poprečja in vse. Potem pa v bistvu začne z bolj detaljno analizo in potem tisto, kar rečemo, ja, uporabljajo to deep learning, globoko učenje, pa machine learning, pa ne, zdaj se AI uporablja. Ne? So sem, v bistvu jaz, ko sem se s tem ukvarjal, mi je razlika, ne vem, machine learning je nekaj, kjer analiziraš podatke, ne? Pa dobiš pomoč, da nekaj narediš. Ne? AI je pa v bistvu, da ti računalnik poskuša nadomestiti človeka. Ne? Torej, v bistvu v tradanju pa v investiranju bi pomenilo pri AI-u, da izvede računalnik in odločitev, kdaj, potem kupi in potem proda. Machine learning pa pomeni, da ti pove računalnik, glej, zdaj kupi, zdaj prodaj in potem ti to izvedeš. Ne? In potem tudi v bistvu pri tem imaš supervised pa unsupervised learning. Ne? Supervised je, da metode, ki ti pomagajo vseh teh indikatorjev posega pa statistike, zbrati zadeve, imaš pa tudi metode, ki čist namečeš noter, pa ti pol računalnik zbere. Ne? Tako da v bistvu vse te zadeve so povezane, jaz pač mislim, da dan danes je vedno manjša razlika in med fundamentalno analizo, in med tehnično, in med kvantitativno, pač vse je analiza podatkov. Ne? In dejansko v bistvu vse podatke, ki imaš, jih moraš uporabiti. In tisti, ki so profesionalni investitori, danes delajo na tem, da dobivajo podatke, ki jih drugi nimajo. Zato ker imamo vsi ful veliko podatkov, ne? In zaradi tega iščejo vedno neke nove tipe podatkov, ki s katerimi bi lahko imeli neko prednost. Ne?
Zmagaš pa tako, če tako zaključiva, ne, da imaš večjo verjetnost. Ne? Ni pa zagotovila, nič ni tlele črno-belo, ne? Vedno te lahko ki preseneti, ampak igraš po neki igri verjetnosti, kot sva rekla. In dolgoročno boš morda zmagal, ne? Boš ja. V bistvu sam kazino, ki bo nekako verjetnost sebi v prid, višjo verjetnost sebi v prid obrnil.
Ja, točno to, kar si rekel. Jaz bi drugače še povedal, da imamo 6. pa 7. Junija je v Ljubljani regionalna konferenca za tehnično analizo. To bo v hotelu Lev. Res je 5-6 strokovnjakov, ki so na svetovnem nivoju vodilni in pri kvantitativnem in pri tehničnem trgovanju, tako da sač vsi
ki ste, to bolj podrobno zanima.
Ste vabljeni, ki bo res zanimivo. No?
Matej, hvala lepa, ker si si vzel čas. Sva se mi zdi malo odkrila to, odprla Pandorino skrinjico tehnične analize, je pa še veliko zapovedati, tako da te vabim še kdaj v studio, pa bova tukaj odzadej si naštimala in svečke in morda indikatorje, pa še bolj podrobno vsakega posebej razložila. Do takrat pa uspešno trguj še naprej in hvala lepa za obisk.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Kot ste slišali, kupujte vedno takrat, ko so stvari poceni in ko so visoko, takrat jih prodajte in ne obratno. Hvala lepa za pozornost in uspešen, prijeten teden še naprej. Nasvidenje.
Hvala.